cienītie kolēģi, ir 15:30, tātad turpinām 9. maija saimes sēdi. Pirms pārtraukuma mēs turpinājām izskatīt likumprojektu grozījumu pilsonības likumā. Tātad lūdzu turpinām ar 30. priekšlikumu.
30. ir deputāta Sergeja Daugavpilova priekšlikums, un atšķirībā no iepriekšējā priekšlikuma, kurā tātad dubultpilsonība aicināts tika pieļauta ar Eiropas padomas dalībvalstīm, šis priekšlikums runā par Pasaules tirdzniecības organizāciju, kurā šā gada martā bija 159 dalībvalstis. Mēs apakškomisijā un juridiskajā komisijā šo priekšlikumu nolēmām neatbalstīt.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, šodien ar lielu interesi klausījos, kā no rūpīgi atlasītiem ķieģeļiem tapa šīs te sienas konstrukcija. Dabīgi kā vienmēr, kad mēs gribējām darīt kā labāk sanāk kā vienmēr, un līdz ar to tā sieniņa iznāca diezgan pašķība. Es esmu gandarīts par to, ka mana priekšlikuma būtība daļai tomēr ir atbalstīta, ka parādījās pirmajā daļā, parādās trešais punkts, kur ir runa par Eiropas Austrālijas Savienību, Brazīlijas Federatīvo Republiku un Jaunzēlandi, kur ir Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalsts. Līdz ar to kaut daļai tas ir atbalstīts. Bet tomēr es negribētu piekrist Čepāns kundzes teiktajiem, par to politisko izvēli, kad mēs nosakām, kāds labs valsts, kāds valsts ir sliktas. Jo, godīgi sakot, šeit arī tai pašā pirmajā daļā ir ceturtais punkts, kur ir rakstīts par to, ka politiskā izvēle izpaužās tad, kad Latvijas Republika paraksta līgumus ar konkrēto atsevišķu valsti par dubultās pilsonības atzīšanu. Te ir tā politiskā izvēle, nevis pašā likumā, kas nosaka dubult pilsonības jēdzienu. Tā dalīšana turpinas arī ne tikai šeit. Mēs veidojam arī dažādas pilsoņu kategorijas, kuriem ir dažādas tiesības arī uz dubult pilsonību. Jo šeit pat tālāk ir rakstīts otrās daļas ceturtajā punktā, ka personas, kas iegūst pilsonību naturalizācijas kārtā, dubultās pilsonības iespējas ir ierobežotas. Man šķiet, ka tas nebūtu nekādīgi neliecina par to, ka šī te siena ir uzbūvēta pietiekami kvalitatīvi. Es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdākas piebilstam? Lūdzu zvanu. Balsosim par 30. deputātu Sergeja Daugavpilova izsniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 44, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
31. ir iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Demeterkunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 33.
Un deputāti piekrīt.
33. ir atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums, kurā tad arī aptverot visas šīs iepriekšējās debatas, gan pie 8. panta, gan arī pie atsevišķiem priekšlikumiem par dažādu organizāciju iekļaušanu vai neiekļaušanu, starp to valstu sarakstiem, ar kuriem dubultpilsonība varētu izveidoties. Es komisijas vārdā vēlos nedaudz pastāstīt gan par tiem argumentiem, gan arī par tām debatēm, kas mums noritēja. Mēs uzklausījām jau manis iepriekš pieminēto starptautisko un Eiropas tiesību ekspertu padomes apsvērumus. Un arī šie augsti kvalificētie juristi ir atzinuši, ka Eiropas padomes pilsonības konvencija un tās autoritīvais skaidrojošais ziņojums attiecībā uz 5. pāntu par diskrimināciju skaidri norāda, ka privilēģiju piešķiršana atsevišķi konkrētu valstu pilsoņiem nav diskriminācija. Un tātad arī no šīs konvencijas skatu punktu raugoties, kuras dalībvalsts ir Latvija un arī citas Eiropas padomas dalībvalsts, kas kā arī jau Cilevičkungs uzsvēra, tātad iestājas gan par cilvēktiesību ievērošanu, gan par demokrātiju, gan par likumu varas virsprincību, ir skaidri norādījušas, ka pilsonība ir tas jautājums, kur valstī ir jāizdara tāda izšķiršanās, kas ir saskaņojama ar viņas nacionālajām interesēm. Un arī pie likuma mērķa, tad, kad mēs atbildīgajā komisijā strādājām pie likuma mērķa, arī tad likuma mērķī mēs domājām, kā iekodēt tieši šīs valsts intereses attiecībā uz to iespējamo valstu loku, ar kuru tad dubultpilsonība varētu izveidoties. Un tieši šī ģeopolitiskā tuvība gan tajās starptautiskajās organizācijās, par kurām tātad šajā piedāvātajā pantā ir runa, gan par Eiropas Savienību, gan par Eiropas brīvās tirzniecības kopienu, gan par NATO, mēs skaidri varam teikt, ka tās ir valstis, ar kurām mēs baudām kopīgu drošības stāvu, par kuru mēs baudām kopīgu demokrātijas un cilvēktiesību vērtību telpu. No visām iespējamajām pasaules valstīm, kas ir apvienojušās dažādās iespējamās starptautiskajās organizācijās, kā iepriekš teica Eiropas padomē 47, vai Ilga Polokunga piedāvātajā pasaules tirzniecības organizācijā 159, Latvija ir gājusi šo ceļu. Un tik tiešām arī palūkojoties, kā citas Eiropas Savienības dalībvalstis šobrīd šo ļoti aktuālo dubultpilsonību risina, tad Eiropas Savienība pārsvarā ir tas viens loks, un tad ir šī politiskā izšķiršanās, kā Čepāns kundze norādīja, ņemot vērā gan vēsturiskos, gan politiskos apstākļus katrā atsevišķajā valstī. Un šeit tādējādi ir papildinājums attiecībā uz tādām valstīm, kā Austrālijas Savienība, Brazīlijas Federatīvā Republika un Jaunzēlande, par kurām tad arī mēs apakškomisijā gan uzklausījām tos argumentus, ko Pasaules Brīvo Latviešu apvienība tieši statistiski rādīja, cik aktīvas ir šīs kopienas, par to, kā ir notikusi tieši šī cilvēku plūsma attiecībā uz šīm valstīm. Mēs arī uzklausījām Latviešu kopienas pārstāvu Brazīlijā, kas tieši runāja par to, kā Latviešu kopiena ir izveidojusies vēl pirms tika izveidot Latvijas valsts. Līdz ar to mēs tik tiešām apakškomisijā par šo ļoti daudz debatējām, un man ļoti žēl, ka visiem nebija iespēja piedalīties apakškomisijas darbā, taču varu tiešām ticēt, ka mēs šim jautājumam pievērsām ļoti lielu uzmanību. Attiecībā uz trimdniekiem, kā jau Čaklākungs arī šeit debatēs norādījis, vēlētos arī pie šī panta vēlreiz uzsvērt, ka 9. pants ir vispārējais regulējums, uz kuriem speciālais trimdnieku regulējums dod plašākas iespējas. Visi, kas ir trimdnieki, neskatoties uz to, kur viņi devās, vai uz austrumiem, vai uz rietumiem, visiem šiem cilvēkiem ir iespēja būt dubultpilsoņiem, un uz tiem šis dubultpilsonību valstu saraksts neatiecas. Līdz ar to arī uz Sibīriju deportētie latvieši un Latvijas tautas pārstāvi okupācijas laikā visi var būt dubultpilsoņi, gan Latvijas, gan Krievijas dubultpilsoņi, jo 8. pāns attiecībā pret 9. pāntu ir speciālais. Savukārt šis 9. pāns ir attiecināms tad, ja trimdnieku pants nedarbojas, un manuprāt ir ļoti svarīgi, lai mēs vēlreiz to visi saprastu, ka netiek šeit dalīti pilsoņi tajos, kurus liktenis iemeta tiešām tajās briesmās, kas bija Sibīrijā, vai tajos, kuriem izdevās paglāpties un varbūt aizceļot, un ne par to mums šeit būtu jādebatē, mums ir jādebatē par to, ka tik tiešām šiem trimdniekiem visiem ir Latvijas pilsonība, viņiem jau viņa ir, un šis likums vēlreiz to nostiprina attiecībā uz tiem, kas ir izvēlējušies sev par jaunu mītni citas valstis dažādu apsvērumu dēļ, lai veidotu ģimeni vai lai varbūt dotos peļņā uz kādu valsti. Tur ir noteikts tātad šis regulējums, mēs esam sekojuši citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā viņas šajā brīvajā ekonomiskajā telpā ir spējušas varbūt izveidot šo dubultpilsonības regulējumu.
Paldies, uzsākam debats. Vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Labdien, godātie kolēģi, augstcienījama priekšsēdētājas kundze. Tomēr referentam ir priekšrocība, ka var runāt par visu ko bez laika ierobežojuma. Diemžēl Libiņas kundze neko jaunu mums nepastāstīja. Mēs jau trešo reizi, man liekas, dzirdējam par trimdiniekiem.
Cetkos kundze, jums nav tiesības aizrādzīt komisijas vadītājai par veidu, kādā viņa referē par likuma projektu.
Aicinu to neatbalstīt un runāšu konkrēti un ļoti ātri. Es neaizkaviešu jūs ilgi. Tad runājot par piedāvātā priekšlikuma 9. pantā, pirmās daļas trešo punktu, kur mēs, kā Libiņas kundze mums minēja, ar valstīm, ar kurām mums ir kopīga demokrātija, tad tas ir Austrālijas Savienība, Brazīlijas Federatīva Republika un Jaunzēlande, mēs tam piešķiram dubulto pilsonību neatkarīgi no tā, vai tie cilvēki ir pēcnācēji, vai tie cilvēki ir trimdinieki. Es visi atsaucas šodien uz pētījumiem, es arī izvērtēju pētījumu, kurš bija mūsu rīcībā 2006. gada Tirgus un sabiedriskas domas pētījumu centrs ir sagatavojis par kopienām, kas dzīvo ārpus Latvijas un attiecīgi Brazīlijā, Argentīnā, Jaunzēlandē, nu, visā pasaulē. Brazīlijā uz 2006. gadu Latvijas pilsoņi bija 230 cilvēki tikai. Un kas tur ir rakstīts? Informācija ir dota tāda. Tātad ir daudz cilvēki, kas labi runā latviešu valoda, bet tie ieceļotāji, kas aizbraukuši no Latvijas uz Brazīliju, ir baptisti, kuriem reliģiskā dzīve svarīgākā nekā nacionālas identitātes paušana. Un vēl 60. gadus baptistu draudzes atteicas no vārda latviešu draudze. Nu, tik tiešām mums būs tik lojāli un vēlamie Latvijas pilsoņi, kuriem būs arī dubult pilsonība Brazīlijas pilsoņiem. Mēs 15. aprīlī visi saņēmam petīciju. Es domāju, ka visi deputāti ar to ir iepazinušies. Tie bija no 400 Izraels pilsoņiem petīcija, kuri lūdza tiem Latvijas ebrejiem pilsoņiem, kuri izbraukuši no Latvijas pēc 90. gada 4. maija, saglabāt dubultu pilsonību. Nekādas reakcijas, protams, un komisijā šis priekšlikums nebija, neskatoties uz to, ka es pacelu to jautājumu un gribēju to izdiskutēt un atbalstīt, nebija atbalstīts. Tad kāpēc mēs izvēlējamies tik nopietnas kopienas un tik draudzīgas no Brazīlijas, no Jaunzēlandes, bet kāpēc mēs, piemēram, vispār neatbalstījam Izraēlas bijušo un esošo Latvijas pilsoņu lūgumu. Es lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu un balsot pret.
Paldies, vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Kolēģi deputāti, es gribētu turpināt kolēgas Cvetkova statistiku un pateikt to, ka Krievijas tautas skaitīšanas 2010. Gada rezultāti norada to, ka Krievijas federācija dzīvo 18979 latvieši un 1089 latgalieši, kuri tur ir kā atsevišķa tauta skaitīti kopā, nu, vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēki, kas apliecina savu piederību pie Latvijas, nu, teiksim tā, pamatnācijām, ja? Bija arī jautājums par to, kādu valodu jūs izmantojat, kādu valodu jūs pārzināt. 22.079 cilvēki teica, ka viņi pārzina latviešu valodu. Arī viens jautājums par pilsonību. Cik daudz Krievijas federācija dzīvo Latvijas pilsoņu? 1921 Latvijas Republikas pilsonis dzīvo Krievijā. Tas ir vairāk nekā Polijas pilsoņi, vairāk nekā Vācijas vai Francijas pilsoņi. Latvijas Republikas pilsoņu skaits Krievijā ir otrā vieta starp Eiropas Savienības valstīm aiz Lietuvai. Tas nozīmē, ka starp Latviju un Krieviju eksistē ļoti dziļa saiknē, teiksim, cilvēciska saiknē, un tas ir protams vairāk nekā ar Jaunzelandiju vai Brazīliju. Bet atbildot uz Cvetkovas kundzes retoriska jautājuma, kāpēc netik uzklausīti, teiksim, cilvēki no Izraēlas vai, teiksim, no, es nezinu, no Krievijas, Latviešiem nebija dots vārds. tā jau vieta bija PBLA, kas mēs zinām, kā viņi attiecas pret Krieviju. Es jums varu pateikt, vienkārši ir vēlēšanās rezultāti, un visiem zināms, kā balso Latvijas pilsoni, kuri dzīvo Maskavā, kā balso cilvēki, kas dzīvo Izraēlā, un, teiksim tā, atsevišķos reģionus rietumos, es domāju par ASV un tā tālāk. Protams, ka vienotībai un visu Latviju viņi negrib paplašināt saskaņas centra rezultātus vēlēšanās. Un tāpēc šis, teiksim tā, nu, gājiens par to, lai, teiksim, rietumu latviešus piesaistīt dubultpilsonību, tas ir tīri konjunkturisks, politisks gājiens, lai paplašinātu savu elektorātu un nekas vairāk. Mēs varam atcerēties arī tādu situāciju, kā pirms vēlēšanām uz 11. Saimu pilsonības un migrācijas departamenta ierēdņi brauc pa tāliem ASV un Austrālijas pilsētām un reģistrēja vienkārši Latvijas pilsoņus, izdalīja vienam Latvijas pasas, lai vairāk, lai kaut simts vairāk nobalsoja par valdības esošām partijām. Tā kā, nu, nemaldinājot sabiedrību, jūsu mērķis ir tīri politisks, konjunkturisks un nekas vairāk. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Ingmāram Čaklīm.
Jā, godā tie kolēģi, par divām normām šai pantā atsevišķi un pēc tam pa visu pantu kopumā. Devītā panta pirmās daļas sestais punkts. Norma nosaka tādu Latvijas pilsoņu dubultpilsonības izveidošanās nosacījumus, kuri citas valsts pilsonība iegūst automātiski, bez gribas izteikuma attiecībā uz šādas pilsonības iegūšanu, vienlaicīgi ar laulības noslēgšanas faktu. Piemēram, noslēdzot laulību ar Afganistānas, Pakistānas vai Monako valsts, iespējams ar daži citu valstu pilsoni, Latvijas pilsonis automātiski ar šo brīdi kļūst par attiecīgās valsts pilsoni. Turklāt attiecībā uz Pakistānas pilsonību iegūšanu šāds regulējums ir spēkā tikai attiecībā uz sievietēm, kuras noslēdz laulību ar Pakistānas pilsoni. Sestais punkts neatiecas uz personām, kurām laulību noslēgšana ar citas valsts pilsoni ir tikai pamats un iespēja citas valsts pilsonības iegūšanai, atbilstoši attiecīgās valsts regulējumam paužot gribu iegūt pilsonību. Par trešo daļu. Latviešiem un Līviem iegūstot Latvijas pilsonību pamatojoties uz likuma 2. Panta pirmās daļas trešo punktu, uz tiem neatiecas 9. Pantā minētie dubultpilsonības ierobežojumi. Tas ir, viņiem var izveidoties dubultpilsonība vai multipilsonība ar jebkuru vai jebkurām pasaules valstīm. Taču pēc tam, kad persona atzīta par Latvijas pilsoni jaunas citu valstu pilsonības, tā var iegūt un saglabāt Latvijas pilsonību tikai saskaņā ar likuma 9. Panta nosacījumiem. Jāatzīmē, ka arī uz personas, kuri atzīt par Latvijas pilsonu saskaņā šo normu pēcnācējiem, attiecas likuma 9. Panta ietvērtais vispārējais dubultpilsonības regulējums. Tas ir uz bērnu līdz 15 gadiem, kurš tiek atzīt par Latvijas pilsoni saskaņā ar likuma 2. Panta 3. Daļu, kā latviešu vai līva pēcnācējs. Vienlaikus ar vecāku un 23. Panta 3. Daļā noteikties pienākums līdz 25 gadu vecumam atteikties no Latvijas pilsonības, ja iegūta pēdiņās neatļautās citu valstu pilsonība un persona vēlas saglabāt šīs neatļautās pilsonības. Tagad par šo pantu kopumā. Es ļoti ceru, ka ik viens politiķis, kas strādāja pie šī likumprojekta, vērtēja ikvienu pasaules valsti, arī brīvās tirzniecības asociācijas un NATO dalību valstis. Ņemot vērā Eiropas padomes 1997. Gada 14. Maija konvencijā par pilsonību pausto rīcības brīvību attiecībā uz dubultpilsonības pieļaušanu attiecībās ar citām valstīm, apakškomisija pēc garām debatēm izšķīrās par dubulto pilsonību pieļaušanu ar starptautiskajām organizācijām plus konkrētām valstīm. Dažādu valstu praksi šajā jautājumā atšķiras, un tomēr tā ierasti ir saistīta ar konkrētas valsts vēsturi un politiskajiem apsvērumiem. Kāpēc starptautiskās organizācijas plus konkrētas valstis? Pamatojums pieļaut dubulto pilsonību ar Eiropas Savienību izriet gan no Eiropas Savienības pilsonības pastāvēšanas, gan Eiropas Savienības pilsoņu brīvās pārvietošanās iespējas. Dubultpilsonība NATO ir netipisks piemērs. Faktiski tādu piemēru nav. Taču apakškomisija, kā arī juridiskā komisija, uzskata, ka NATO ir dalību valsts aizsardzības garants, kas nodrošina Latvijas drošību. Ar NATO mūs vieno kopīgi drošības telpa, tajā pat laikā NATO nosaka ne tikai militārus standartus, bet izvirza arī prasības attiecībā uz demokrātiju. Latvija Līdz ar iestāšanos NATO pievienojas ģeopolitiskai vidē, kas atbilst Latvijas konstitucionālajām vērtībām. Mazāk argumenti ir izskanējuši par Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas iekļaušanu, bet pamatojums tam viena no Eiropas ekonomiskā zona, kurā atrodas arī Latvija. Bet ir valsts, kas nav šo minēto starptautisko organizāciju dalību valsts, bet kurās, pamatojoties uz vēsturiskiem vai citiem apstākļiem, apmetušies uz dzīvi liela daļa latviešu, kas veido tur ģimenes un strādā. Tad, atbilstoši likuma mērķim, ko mēs šodien apstiprinājām, atzīt dubulto pilsonību atbilstoši Latvijas valsts politiskajiem mērķiem un interesēm un pieaugošajos mobilitātes apstākļos saglabāt Latvijas pilsoņu kopumu, apakškomisija nolēma veidot miksētu pieeju starptautiskās organizācijas plus konkrētās valstis. Te nepieciešams zināt un atcerēties. Pirmkārt, debats par konkrētu valstu iekļaušanu jau aizsākās 10. Saimā. Otrkārt, 11. Saimā līdztekstu starptautiskajai konferencijai Latvijas pilsonība 21. Gadsimtā mēs vācām informāciju, analizējām agrākos pētījumus, papildus informācijas sniedz arī diasporas. Arī ārlietu ministrijas speciāla uzdevuma vēstnieks diasporas jautājumos Rolands Lapuķi un arī Latvijas vēstniecības dažādās valstīs. Treškārt, arī pēc otrā lasījuma apakškomisija saņēma konkrētus aicinājumus likumprojektā iekļaut atsevišķas valstis. Ceturtkārt, kad likumprojekts jau praktiski bija sagatavots nodošanai trešajam lasījumam juridiskajai komisijai, tad brīvajā nedēļā, vēlreiz pārskatot likumprojektu, apakškomisija secināja, ka likumprojekta 9. Pantā izveidojusies izteikta robežšķirtne un apakškomisijas visas vēlmes 9. Pantā nav ietvērtas. Protams, pastāv 9. Panta pirmās daļas 5. Punktā minētā iespēja, ka dubulto pilsonību pieļauja ministra kabineta atļauju, bet tie tomēr ir izņēmumu gadījumu un tie nevar tikt pārvērsti par ierastu kārtību. Tāpēc apakškomisija nolēma šo pantu papildināt. Protams, liela nozīme bija arī Pasaules brīvo latviešu apvienības un latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē lūgumam atgriezties pie šī ierosinājuma trešajā lasījumā. Likumprojekta 2. Un 8. Prim. Pants tikai daļēji risina to latviešu dubultās pilsonības jautājumu, kas mīt šajās zemēs. Kā teikts vienā no daudziem latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē vēstulēm Saimai, mēs nevēlamies, lai pārskatāmā nākotnē izveidotos situācija, kad latviešu svētdienas skolas solā Austrālijā blakus sēdēt tā saucamais vecā trimdinieka bērns ar divām pavalstniecībām un viņam blakus jaunizbraucēja no Latvijas bērns, kuram viņa Latvijas pavalstniecība iespējams pēc pilngadības sasniegšanas tiktu atņemta. Jā, protams, pastāv 9. Panta, pirmās daļas 5. Punktā minētā iespēja, ka dubulto pilsonību pieļauja ministra kabineta atļauju, bet uzlikt šo slodzi ministru kabinetam nebija apakškomisijas vēlme. Ja jautājumu var atrisināt likumdevējs iekļaujot šīs trīs minētās valsts to sarakstā, ar kurām Latvija pieļauja dubulto pilsonību. Kā arguments tam bija arī Pasaules brīvo latviešu apvienības pārstāvja izteiktais viedoklis, ka Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu kopiena, ko var uzskatīt kā vienotu ģeopolitisku teritoriālu kopumu, ir pat lielāka nekā Kanādas latviešu diaspora, tātad otra lielākā diaspora aiz ASV. Savukārt Brazīlijā Daina Gultmana, kas ir Karību un Dienvidu Amerikas valstu apvienības, priekšsēdētāji ir apkopojis vismaz 800 personu sarakstu, kas vēlējās saglabāt arī Latvijas pilsonību. Neapšaubām nozīmīgs ir arī fakts, ka Austrālijas latvietis Uldis Bruns un Pasaules brīvo latviešu apvienības pārstāvs Jānis Andersons
man bēdēja drinkopu,
ir piedalījušies gandrīz 90% apakškomisijas sēdēs ar cerību, ka šīs trīs valsts 9. Pantā tomēr būs. Manuprāt, būtiski arī tas, ka apakškomisija precizējas 9. Panta pirmās daļas 5. Punktu doto deliģēju ministru kabinetam un papildinājas ar vārdiem atbilstoši svarīgām valsts interesēm. Tādējādi gan likuma mērķis, gan šis it kā nelielais precizējums iedod vadlīnijas ministru kabinetam pēc kādiem principiem vērtēt izņēmumu dubulto pilsonības piešķiršanai. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienīgi kolēģi, man dažreiz liekas, ka mēs nevisai precīzi saprotam šā panta nozīmi un mērķi. Jau sen mēs runājam par dubultu pilsonības izveidošanu, bet tikai pēdējo gadu laikā tas aktualizējuši problēma. Sanāca tā, ka es iepazinos ar tiem Latvijas pilsoniem, kas bija tiešām ieinteresēti, lai šīs dubultu pilsonības institūcijā, šī institūcija tiktu izveidota un atļauta mūsu likumdošanā. Tie bija tie puiši, latvieši, starp citu, kas aizbrauca strādāt Beļģijā un Vācijā pēdējo 3 gadu laikā, un viņam parādījies iespēja dažu apstākļu dēļ, dažu iemeslu dēļ gūt to valstu pilsonību. Un tas krāsī uzlabotu viņu ģimenes situāciju, viņi varētu justies drošāk, dzīvojot gan tajā valstī, kur viņa šobrīd strādā, gan Latvijā, nezaudējot saiti ar Latviju, un tas, tā ir viņa interese. Es nesaredzu viņa interese nekādu politisko izķiršanos. Runa ir tikai par tiem Latvijas pilsoņiem, kas aizbrauc projām strādāt, un viņa nevēlas zaudēt Latvijas pilsonību, iegūstot to svešo, var sakot, nosacīt pilsonību, un nekas cits. Politisko izķiršanos ieliekam mēs šeit likumdevēji, mēģinot visai tā, nu, amizanti iegriezt to profilu, kam mēs tātad ļaujām tādu iespēju, kam neļaujām. Un līdz ar to mēs iejaucamies ekonomiskos procesos, jo, piemēram, Latvijas pilsonis, kas aizbrauca uz Īriju un tur iegūs Īrijas pilsonību, viņam būs iespēja palikt par Latvijas pilsonī. Citām Latvijas pilsoniem nerunāšu neko par viņa etnisko piedarību, ja viņš brauks projām strādāt uz Sankt Peterburgu, piemēram, un ja viņam tur būtu tāda iespēja, jo vismaz šobrīd Krievijai nav dubultpilsonības nekad, nu, iespējam vispār. Bet ja būtu tāda iespēja, vai kāda cita valsts, es nezinu, Izraela vai kur citur, un viņi tur varētu gūt to otro pilsonību, tad viņam tas nozīmētu, ka viņu zaudētu Latvijas pilsonību. Līdz ar to mēs motivējam šo emigrācijas procesu virziet uz konkrēto pasaules pusi. Es nedomāju, ka tas ir mūsu mērķis. Es sapratu, ka mūsu mērķis padarīt to, kuru visai precīzi aprakstīja gan ziņotāja, gan deputāta Čepāne, bet mēs šeit vēlreiz saku, vēlamies darīt ko vienu, bet mums sanāk pavisam savādāk, pavisam citi rezultāti. Un līdz ar to es domāju, ka šis pāns, kam ir labs mērķis un nodoms, tomēr, nu, varbūt var izraisīt sliktus rezultātus. Mēs tiešām iejaucamies procesus, kuri ir objektīvi un kuri, ja būs kaut kā, nu, izkropļoti, var kaitēt mūsu Latvijas pilsoņu interesēm. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Kolēģi, šis likums ir ļoti sarežģīts un dažkārt to ir ļoti grūti saprast. Es gribētu noraidīt tikko pieminot kunga teikto, ka Krievija aizbraucot Latvijas pilsonim uz Krieviju, ka viņš nevarētu kļūt par citas valsts pilsoni. Paskatieties šo te likuma 9. pantu otro daļu. Tas ir nepieciešams ar ministru kabineta lēmumu katrā konkrētā gadījumā, ja šī valsts nav šajā te sarakstā. Bez tam, 9. pantā, kā mani kolēģi jau teica, šeit ir paredzēti vispārie principi, bet gan manis iepriekš minētais, gan vēl trīs citi ir izņēmumi, kas vēl paplašina šīs tiesības un neizslēdz latviešiem iegūt pilsonību. Proti, tas ir gan otrā panta, pirmā daļa, trešais punkts, runājot par latviešiem un līviem, tad ir trimdinieku viņu pēcnācē pilsonība, 8. primpants, tā ir arī dubultā pilsonība faktiski pieļaujama ar jebkuru valsti, ja piemēram kāds ēbrejs šeit glābjoties no vācu okupācijas varas ir aizbēdzis projām uz Sibīriju vai uz Pleskavu. Viņam pēc šī 8. primpanta pienākās pilsonība šajā ziņā. Un vēl treškārt, vēl ceturtkārt faktiski arī Latvijas pilsoņu pēcnācējs pēc 2. panta pirmās daļas ir automātiski pēc fakta var iegūt šo pilsonību. Un vēl drusku par šo Austrālijas un Jaunzelandes latviešiem. Mēs esam, un arī jūs esiet saņēmuši Brīvo Latviešu apvienības vēstuli šā gada aprīļa sākumā, un viņi apraksta šo situāciju, kāda ir Austrālijā, kāda ir Jaunzelandē un kāda ir Brazīlijā. Un laika trūkuma dēļ es tikai raksturošu, tam pilnībā var piekrist, ja mēs skatāmies, kas tad vispār pilsonība tāda ir. Pilsonība ir saikne ar konkrēto valsti un lojalitāte konkrētai valstī. Un runājot par lojalitāti, Latvijas, tātad Brīvo Latviešu apvienība saka, ka, piemēram, Austrālijas un Jaunzelandes latviešu kopiena ir ļoti lojāla Latvijas valstī, jo 2003. gada 20. septembra tautas nobalsošanā par Latvijas dalību Eiropas Savienībā Austrālija bija lielākais balsotājs skaits ārvalstīs. Bez tam nesen notikušajā 2012. gada 18. februāra referendumā par latviešu valodu arī bija viens no lielākiem skaitļiem procentuāli un Latvija nobalsoja Austrālijai gandrīz 1000 Latvijas pilsoņi, ja? Tātad, ņemot vērā viņu ieguldījumu gan Latvijas attīstībā un latvietības saglabāšanā, ņemot vērā lojalitāti, šeit arī šāds priekšlikums tapa. Es domāju, ka jums neviens arī Irīnai Cvetkovas kundzei, manai kolēģei, neliedza iesniegt konkrētu priekšlikumu, piemēram, par Krieviju, laiks bija pietiekoši, par Izraelu, piemēram, vēl par kādu citu valsti. Jūsu kolēģi šie priekšlikumi, piemēram, kas tika iesniegt no jūsu kolēģis puses, tur neietver, piemēram, Izraelu. Un tā situācija, nu tāda ir izveidojusies, šeit zināms kompromiss, arī bija starp Nacionālo apvienību, starp arī starp Reformu partiju, vienotību, kā jūs paši redzat, arī zināmā veidā tomēr arī nākts pretī arī opozīcijai šajā jomā, un mēs nevarētu teikt, ka šeit būtu kaut kādi, manuprāt, diskriminācija vai segregācija, par ko jūs te visu laiku gribat runāt.
Paldies, vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Precizitātes labat, tomēr jāzīmē, ka tas priekšlikums, ko es esmu iesniedzis, viņš ir integrēts priekšlikums un runā par to. Divi momenti priecē šinīti ierosinājumā šinīti priekšlikumā. Pirmais, ka mēs esam ķērušies un mēģinām risināt jautājumu par dubultu pilsonību, kur tiešām ir politiska izšķiršanās un politiska izvēle. Priecē arī tas, ka mēs neesam aizmirstuši Eiropas Savienības dalību valsts, jo spriežot pēc mūsu integrācijas tempiem Eiropas Savienībā, agri vai vēlu, un es domāju, ka drīzāk agri, mēs kļūsim par vienu no Vācijas, es atvainojos, Eiropas Savienības federālajām zemēm, un visa šī problēma atkritīs pati pa sevi. Bet runājot nopietni par šīm te lietām, galvenais šā panta vai šā punkta vai šā likuma, šīs likuma normas uzdevums ir noteikt tos nosacījumus, pēc kuriem tiek piešķirta dubulta pilsonība. Jo neatrisināto jautājumu šeit ir pārāk daudz, jo mēs vēl nerunājam, runājot par lojalitāti, mēs nerunājam arī, teiksim, par vēlēšanu sistēmas grozījumiem, ņemot vērā dubulta pilsonību. Tas nozīmē, ka vieniem Latvijas pilsoņiem ir tiesības balsot un būt ievēlētiem vienā valstī, pārējiem varbūt rasties iespēja būt ievēlētiem un vēlēt divās vai valstīs. Tā arī iespēja varētu, to vajadzētu apspriest, kā mēs būvēsim un konstruēsim vēlēšanu sistēmu. Bet principā es vēlreiz gribu teikt, ka šeit, kā parasti, mums tā prakse ar pilsonības un naturalizācijas lietām liecina par to, ka labas ieceres beigās pārvēršās nevisai labos darbos. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Igaram Piminovam otro reizi.
Jā, precizitātes labāt. Čepanas kundzē, runa nav par lojalitāti. Runa ir par iespēju saglabāt Latvijas pilsonību, saņemot citas valsts pilsonību. Un tikai par to, ir pirmkārt. Un otrkārt, viena lieta sagaidīt ministra kabineta lēmumu par to drīkst vai nedrīkst pilsonību, saglabāt Latvijas pilsonību cita lieta, baudīt jau gatavo likuma normu, kura tagad ir jau likumprojekta ķermenī. Tā ir atšķirība gan, līdz ar to, tomēr saglabājot konkrēta valsts nosaukumu vai to iekļaujot atsevišķu valstu sarakstā, mēs ievērojami atvieglojam šo iespēju, nevis sagaidot, kā mums kāda valdība lēms. Par to ir runa. Tāpēc, manuprāt, tas ir šī konkrēta likuma projekta un tas normas trūkums. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilievičam.
Cienījami kolēgi, paldies Ingmaram Čaklēm par to, ka viņš tik detalizēti izklastē visu šo situāciju. Tomēr daži jautājumi palika neatbildēt. Jo, ja ļoti īsi apkopot to, ko Čepanas kundze teica, faktiski ierobežojumi neatiecas uz trimdiniekiem, ierobežojumi neatiecas uz latviešiem. Pareizi. Tātad par kādiem cilvēkiem Brazīlē ir runa? ja viņa nav trimdenīka, ja nav latvieša. Es godīgi sakot, nu, tiešām, es domāju, ka būtu ļoti liederīgi precizēt, uz kādam personam vispār šie izņēmumi attiec, ja tas ir politisks lēmums. Un otrkārt, nu, var piekrist vai nepiekrist tai motivācijai, ka es arī visnotaļ atzinīgi vērtēju tu Brazīlijas un Austrālijas latviešu aktivitāti, un patiešām bija ļoti labi, ka viņi tik aktīvi piedalījies. Vai, nu, man nav nekādu iebildumu pret to, lai attiecinātu dubultpilsonības atļaujus šim divam valstīm. Vai tas nozīmē, ka mēs vadāmies pēc šiem kritērijiem? Mani interese ne tikai tās, kāpēc dažas valstis ir iekļautas šajā uzskaitījumā, bet kāpēc citas valstis nav iekļautas šajā uzskaitē? Vai patiešām mēs uzskatām, ka ar Albāniju vai Turciju mums ir draudzīgas intereses, ir kaut kāda kultūrpolitiska kopība un tā tālāk, bet ar to pašu jau vairāk kārt pieminētu Izraelu, ne? Jo faktiski par to, diemžēl, neviens no šīs normas aizstāvjiem nebildina vārdu. Un trešais moments, es domāju, ka tas kopā jāskatās kaut gan formāli līdz 23. Likuma pantam mēs vēl nonāksim. Jo gadījumā, ja bērniem izveidojas dubultpilsonība, dažos gadījumos bērniem sasniedzot 25 gadu vecumu būs jāizvalas viena no šiem pilsonībām, citas gadījumus ne. Un tas, principā, es domāju, ka šī norma arī jāskatās kontekstā ar dubultpilsonības atļauju, jo 23. Panta ir tieši atsauca uz 9. Pantu. Par to mēs pagaidām nerunājam, bet faktiski tas ir jautājums par iespējumu, teiksim, tā pilsonības iemantošanu, kas arī ir skatams tieši šajā kontekstā. Tāpēc es būtu ļoti pateicīgs par šiem komentāriem. Paldies!
Paldies, debats slēdz. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 33. Juridiskās komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 23 atturas viens priekšlikums ir atbalstīts.
34. Ir Politisko partiju apvienības saskaņas centra frakcijas priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Uzsākam debats vārds deputātam Valērijam Agišinam.
Godatie kolēģi, pilsonības likumā 11. Pantā piedāvāta redakcija pārēc iespēju atteikt naturalizāciju personām, kuras ar savu uzvedību vai darbībām apdraud Latvijas valsti un sabiedrības drošību, valsts demokrātisku konstitucionālu iekārtu, valsts neatkarību un teritoriālu nedalāmību. Jāsaka, ka jēdziens sabiedriskā drošībā un demokrātiska konstitucionāla iekārta var tulkot, interpretēt ļoti plaši. Atgādināšu, ka šo normu piemēros ierēģņi un nevar izslēgt to, ka pašas normas piemērotāji netiks skaidrībā ar katru konkrētu gadījumu. Es uzskatu, ka visiem kritērijiem ir jābūt ļoti preciziem un skaidriem, jo mēs taču lemjam par dzīvu cilvēku likteņiem. Un ja pašlaik pamatojums naturalizācijas atteikumam šī iemesla dēļ ir tiesas lēmums, tad jaunā likuma redakcija vairs neprasa tiesas spriedumu. Vienlaikus personam, kuram atteikta naturalizācija pamatojoties uz pēcdienas informāciju, tiks atņemta iespēja pārsūdzēt šo lēmumu tiesā. Tas ir jauninājums, par kuru ieviešanu es ceru sagaidīt kompetentu skaidrojumu. Manuprāt, likuma projekta ir paredzēta drošības dienestu pārmērīgā loma naturalizācijas procesā. Prasības pretendentiem uz Latvijas pilsonību, kuri vēlas naturalizēties līdz ar pilsonības likuma grozījumu pieņemšanu, kopumā kļūst stingrākas. Labi jau, kā vēl apakškomisijas līmenī, tika noraidīti galēji tieslietu ministrijas iesniegtie priekšlikumi par to, ka lojalitāte ir jāpārbauda arī jaundzimušajiem nepilsoņu bērniem. Aicinu balsot par 34. Saskaņas centra priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienījamais saimas priekšsēdētāji, kolēģi, es aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu, jo uz šī priekšlikuma varētu bāzēties saskaņas centra iesniegums valsts prezidentam atgriezt konkrēto likuma projektu atpakaļ otraizēja caurlūkošanai. Identisks gadījums mums pavisam nesen bija attiecībā uz zinātniskās darbības likumu. Druvietes kundze laikam atceras šo gadījumu, kad identiski zinātniskās darbības likumā iestrādājot normu attiecībā uz kompetentās iestādes atzinumu, šā iemesla dēļ prezidents konkrēto likuma projektu atgriezis atpakaļ saimai otraizēja caurlūkošanai. Identiski, godājumie kolēģi, arī šajā situācijā ir iestrādāta norma attiecībā uz to, ka naturalizācijas ierobežojuma pamatā varētu būt kompetentās iestādes atzinums, un ar šo radā rodas, kā likumdevē pārstāvjiem, ļoti daudz jautājumu, arī retoriski, kāds tas būs atzinums, kādas iestādes kompetentās būs norādītas sniegt šāda veida atzinumu, kāda būs minētā atzinuma juridiskā daba, vai tas būs valsts drošības iestādes atzinums, vai kādas citas tiesības sargājošās iestādes atzinums, kāds minētā atzinuma būs saturs, vai atzinumā tiks izmantota saskaņā ar operatīvās darbības likumu iegūtā informācija, vai ne būs izmantota, kāds būs minētā atzinuma, teiksim tā, pieejamības iespējas, vai tas tiks atzīts par valsts noslēpuma objektu, vai ne tiks atzīts par valsts noslēpuma objektu. Kodējumie kolēģi, visi šie jautājumi zinātiskās darbības likumā, ņemot vērā to nenoregulētību, tika atgriezti uz parlamentu un likumspēkā nestājās. Pie šī likumprojekta šī problēma ir pilnīgi analogiska, un es domāju, ka mēs turpināsim diskusiju gadījumā, ja mūsu priekšlikums atbalstīts netiks, pie valsts prezidenta. Un tiešām attiecībā uz kvēliem likumprojekta aizstājējiem es aicinātu šo mūsu priekšlikumu atbalstīt, par ko ir norunājis Agešana kungs, ka tai ir jābūt attiecīgi tiesas konstatētam faktam par to, ka persona ir vērsusies pret Latvijas Republikas neatkarību demokrātisko parlamentāro valsts iekārtu vai pastāvošo valsts varu Latvijā. Nevis vienkārši ar savu uzvedību vai darbībām rada draudus, piemēram, Latvijas Republika, Latvijas valsts sabiedriskai kārtībai. Nu, tas ir identiski kā, piemēram, karatē noteikumu mācīšanas pārkāpumu, saskaņā ar administratīvu pārkāpumu kodeksu. Līdz ar ko, godājumie kolēģi, es aicinātu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies, vārds deputāte Inesē Liebņa-Jēgnerē.
Es vēlētos debatēt pie šī priešlikuma un vērst jūs uzmanību uz diviem punktiem. Sākotnēji jau otrajā lasījumā bija dziļa debata par to, kā ņemot vērā to, kāda ir citu valstu pieredze, tiešām atsijāt tos iespējamos pilsoņus, kuru naturalizācija uztver nopietni un kuru tiešām vēlas iekļauties saliedētā Latvijas valsts iedzīvotāju kopumā. Un es izpētīju un arī visiem apakškomisijas locekļiem, vēlāk juridiskās komisijas locekļiem, devu tādu skaidrojumu un tulkojumu, nevis savu pašas interpretāciju, bet tulkojumu no citu valstu likumiem, Elksniņkums. Un var jums nolasīt arī vēlreiz, ja jūs to esat kaut kur tā kā nolicis atvilknē, proti, piemēram, personas atzīšanai par Slovenijas pilsoni, pamats ir, ka tas neradīs draudus sabiedrībai un drošībai. Šveicē, ja pakļaujas Šveices likumdošanai, nekādā veidā neapdraud Šveices drošību. Norvēģijā, ja tā tad nav tiesība iegūt Norvēģijas pilsonību, jo tas neatbilst nacionālās drošības interesēm vai ārpolitikas apsvērumiem. Un tā es varētu turpināt ar dažādu valstu uzskaitījumu par to, ka šajos pilsonības likumos ir skaidri nodefinēts, ka personu loks, kurš var izmantot tātad šo naturalizācijas kārtību, ir skaidrs, jo tik tiešām šīs drošības, valsts drošības intereses ar pilsoņu loku paplašināšanu nevar tikt liktas tādā sekundārā kaut kādā tikai un vienīgi procesuālā kārtībā. Bet otra lieta, Elksniņkungs, es jūs lūgtu skatīt likumu kopā, un ir noteikta tiesas kontrole par katru naturalizācijas atteikumu. Un proti šā likuma 17. pants skaidri noteic, ka katru atteikumu var apstrīdēt tiesā, un gadījumos, ja tas satur izlūkošanas vai pretizlūkošanas informāciju, tad to var apsvīdēt ģenerāla prokuroram. Tā ir Latvijas Republikā pastāvošā kārtība. Mēs uzklausījām arī šīs jūsu minētās kompetentās institūcijas, kā jūs to saucat, un mēs arī uzklausījām tiesas pārstāvis. Mēs tiešām ļoti vērīgi piegājām gan tiesas kontrolē par jebkuru atteikumu, saprotot, ka personai ir nevien tiesības, un mums kā likumdevējiem ir jānodrošina, ka vēlāk šo atteikumu varēs pārbaudīt, un tiesas kontrole ir nodrošināta, un likums ir jāsat kopsakarā. Proti, šis 11. pāns ir jāskata kopsakarā ar 17. pāntu, tāpēc arī nevajadzētu teikt, ka tiesas kontrole nav paredzēta. Un jūsu priekšlikums, kur runa ir par tieši kriminālu likuma noteiktajā kārtībā izdarīt noziedzīgu nodarījumu, kur var konstatēt ar tiesas spriedumu, ka persona ir vērsusies pret Latvijas Republikas neatkarību, demokrātisko parlamentāro valsts iekārtu vai pastāvošo valsts varu Latvijā. Tas ir tikai viens no veidiem. Un man negribētos teikt, ka tas ir vienīgais veids. Un citās valstīs, varbūt neatkārtošos, ko jūs minēju, šis uzskaitījums ir tiešām ļoti dažāds. Piemēram, Horvātijā regulējums ir tik plašs, ka ja no personas uzvedības var secināt, ka pretendents ievēro Horvātijas likumus un paražas un pieņem Horvātijas kultūru, tad viņš var sniegt šo naturalizācijas pieteikumu. Tā kā mēs esam tiešām gājuši tādu ļoti skrupulozu un, manuprāt, ļoti noteiktu regulējumu ar paredzēto tiesas kontroli, un nevajadzētu teikt, ka šis priekšlikums nav izsvērts vai baidīt mūs ar otrreizējo caurlūkošanu, jo juridiskajā komisijā darbs notiek tiešām profesionāli, un jūs arī tajā piedalāties, un es domāju, ka jūs to varat apliecināt.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elksniņam otro reizi.
Cienējamie kolēģi, tiešām ir liels prieks iesaistīties polemikā ar Regneris kundzi, it īpaši uz tādu jautājumu bloku attiecībā, uz kuriem Regneris kundzei diez vai ir tik daudz informācijas un zināšanas, lai par tiem diskutētu. Bet es no tā, Regneris kundze, šajā situācijā es tiešām jūs aicinātu varbūt tās pievērsties vairāk tām normām, par kurām mēs tagad runājam. Man ir jautājums, ja šāda, pirmkārt, kāds mērķis, un jūs es aicinātu atbildēt tagad, pēc tam es, protams, jums atbildēt nevarēšu, jo es būšu izmēlis uzstāšanās reizes, bet kāda ir būtība, lai piemērotu dažādu pārsūdzības kārtību gadījumos, ja ir izmantots, piemēram, vai nu noslepenots spēcdienas atzinums par to, ka persona nav pielaižama pie naturalizācijas, vai citos gadījumos, piemēram, persona varētu pārsūdzēt naturalizācijas komisijas, piemēram, pieņemto lēmumu administratīvajā tiesā. Tas ir viens. Otrais, kā persona varēs pēc jūsu piedāvātās redakcijas, par kuru jūs runājat attiecībā uz 17. pantu, pārsūdzēt šāda veida lēmu, kuru ir pieņēmis kāds pēcdienas balsoties uz slepeniem materiāliem, ja viņam nebūs pielaides darbam ar valsts nostājumu un viņš nebūs iepazīstināts ar šāda veida lēmu? Tas ir otrais jautājums. Trešais, Egneres kundze, kā reiz zinātiskās darbības likumā, ir pilnīgi analogija ar šo likuma projektu, kad spēcdienestu atzinumam nebija izšķirošas nozīmes attiecībā uz lēmuma pieņemšanu. Tam bija rekomendējuši raksturs. Līdzīgā situācija arī tagad naturalizācijas komisija varētu izvērtēt arī savādāk šā lēmuma pieņemšanu. Tā kā Ignats kundze, es gaidu jūs atbildi.
Paldies. Vārds deputāte Inesē Lībiņai Ignarei otro reizi.
Jā, paldies, kolēģi. Es varētu ar jums pavadīt laiku pie kafijas vai karstā laikā, vai kāda saldējuma kokteļa ir tāda vēlēšanās un to visu izskaidrot, bet es tiešām ticu, ka arī citiem kolēģiem tas ir interesanti, tāpēc es arī šeit no tribīnas, bet no pie kafijas vēlāk. Proti, šis regulējums ir veidots analogi tam, kāds ir regulējums imigrācijas likumā, kur šobrīd jau ir spēkā tieši attiecībā uz šiem atteikumiem, attiecībā uz uzturēšanās atļaujām, kur ir gan administratīvo tiesu kompetence noteikta, gan arī ģenerāla prokurora kompetence noteikta. Un šim jautājumam mēs veltījām arī apakškomisijas sēdi, un par to arī runājam juridiskās komisijas sēdē, tas ir nostiprināts komisijas sēžu protokolos, un tādējādi visas šīs debatas ir atspoguļojušas, kāpēc tieši šāda izšķiršanās. Un tas ir jau Latvijas tiesību sistēmā nostiprināts princips. Un mēs saredzam analogas paralēles imigrācijas likuma regulējumam ar šobrīd izstrādājumu un pieņemamo pilsonības likumu.
Paldies. Debatas slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Ne. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 34. Politisko partiju apvienības saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 48, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
38. Politisko partiju apvienības saskaņas centra frakcijas 35. Es atvainojos. Politisko partiju apvienības saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu. Deputāti neiebilst.
36. Iekšlietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 40.
Deputāti piekrīt.
38. Ārlietu ministra Rinkeviča priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 40.
Deputāti piekrīt.
39. Nacionālās apvienības visu Latvijā tēvzemēm brīvībai LNRK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 40. Atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš tātad tik tiešām nostiprina jau šajās debatēs iepriekš izskanējušo informāciju, ka ņemot vērā citu valstu pieredzi, Latvijas pilsonībā neuzņem personu, kur ar savu uzvedību vai darbībām rada draudus Latvijas valsts un sabiedriskajai drošībai, valsts demokrātiskajai konstitucionālajai iekārtai, valsts neatkarībai un teritoriālajai neaizkaramībai. Un šo faktu konstatēšanai nav sākotnēji nepieciešams tiesas spriedums, bet gan pēc tam šo faktu pārbauda notiek atbilstoši tiesas kontroli, kā to paredz šā likuma 17. pāns. Un līdz ar to aicinu atbalstīt šo komisijas izstrādāto un komisijā atbalstīto priekšlikumu.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 40. Juridiskās komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 23, atturas 1, priekšlikums ir atbalstīts.
41. Deputāta Domravas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Domravam.
Šajā priekšlikumā tiek piedāvāts, ka naturalizācijas kārtībā Latvijas pilsonībā var uzņemt personu, kurai naturalizācijas iesniegumu iesniegšanas dienā pastāvīgā dzīvesvieta ir bijusi Latvijā ne mazāk kā pēdējos 10 gadus pašreizējo 5 gadu vietā, savukārt cits valsts pilsonim vai bezvalstniekam. Šis termiņš arī tika pagarināts no 5 uz 10 gadiem, kas tiek skaitīts no patstāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanas brīža. Šīs izmaiņas ir nepieciešamas it īpaši pēc tam, kad 9. Saeima atbalstīja šo SR priekšlikumu par uzturēšanās atļauju tirgošanas, ko diemžēl mums nav izdevies vēl atcelt, un ar vienu lielākā skaitā mūsu valstī tiek iegūts uzturēšanās atļaujas un šie cilvēki kļūst par potenciālajiem Latvijas pilsoņiem nākotnē. Un šis termiņš nemaz nav tāls, tas pienāks salīdzinoši drīz. Un ja mēs skatāmies no tāda starptautiskā viedokļa, pavisam nesen šajās dienās Lielbritānijas karaliene Lielbritānijas parlamentā paziņoja, ka tiks pieņemti kopumā 20 likumprojekti, kas būtiski ierobežos imigrāciju un mazinās imigrantiem, nelegāliem imigrantiem iespējas saņemt gan autovadītāju tiesības, gan daudz cits privilēģijas. Es nevēlos, lai Latvija kļūtu par iebrauktumu visiem no dažādām pasaules valstīm, kuri ļoti vienkāršā ceļā šeit var nopirkt uzturēšanās atļauju un vēlāk iegūt pilsonību. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, pagarināt šo termiņu no 5 uz 10 gadiem. Paldies.
Paldies. Debatas slēdz vai komisijas vārdāks piebilstams?
Jā, godātie kolēģi, mēs debatējām par šo priekšlikumu apakškomisijā, un šie 5 gadi ir jāsumē ar gadiem, kas ir nepieciešami, lai vispār pastāvīgās uzturēšanās atļauju varētu saņemt. Un šī kārtība ir tāda, ka tātad pagarinot termiņu uzturēšanās atļauju, persona jau ir 5 gadus nodzīvojis Latvijā, lai vispār viņi varētu saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Tad ir šie 5 gadi. Un līdz ar to arī konvencijā nostiprinātie 10 gadi kā kritērijs pilsonības iegūšanai ar pilsonības likumu ir samērojams. Dombrovskis kunga gadījumā tie jau būtu 10 gadi plus 5 gadi, kas pārkāptu tātad šo konvencijā noteikto kritēriju. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 41. deputāti Āņu Dombrovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 12 pret 58 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
42. iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 44.
Deputāti piekrīt.
43. Politisko partiju apvienības saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārdu deputātam Valērijam Agešanam.
Godātie kolēģi, runājot par šo priekšlikumu saskaņas centra idejas būtībā, valsts nāk pretim cilvēkiem, palīdz tiem, kuri vēlas naturalizēties. Līdz ar to mēs ierosinām likumdošanas līmeni uzlikt valstī par pienākumu apmaksāt nepilsoņu sagatavošanas naturalizācijas eksāmena kartošanai latviešu valodā. Līdzīgi, piemēram, kā atsevišķas pašvaldības apmaksā valsts valodas kursu strādājošiem. Aicinu balsot par 43. priekšlikumu.
Paldies. Debats slēdz. Vai komisijas vārdāks piebilst?
Arī par šo priekšlikumu mēs debatējām un aicinājām iesniedzējus skaidrot par kādu tieši apmaksu un kādu apmēru, kā to paredz arī satversme. Tātad, ja no budžeta kaut kas ir jāparedz, ir jāparāda arī par kādu summu runa, mums atbilde nebija. Jo šeit ir runa par nepieciešamajām zināšanām. Zināšanas ir nepieciešamas arī vēsturē un ne tikai valodā. Tā kā mēs runājam par ļoti plašu iespējamo zināšanu apjomu tādu, papildināšanu, un kaut arī šī ideja ir ļoti cēla, un mēs to noteikti apakškomisijā atbalstījām, bet mēs arī redzējām, ka to var atbalstīt ar citiem līdzekļiem, nevis šādējādi to nostiprinot šobrīd pilsonības likumā. Un komisija to neatbalstīja.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 43. Politisko partiju apvienības saskaņas centras frakcijas piedāvāto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 23 pret 49 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
44. ir atbildīgās komisijas piedāvāts priekšlikums izstrādāta redakcija, kas precizē šobrīd spēkā esošos naturalizācijas noteikumus, un atšķirībā no otrā lasījuma atbalstītās redakcijas tiek noteikts, ka Latvijas pilsonībā var uzņemt personu, kurai tātad šajā iesniegšanas dienā pastāvīgā dzīvesvieta ne mazāk kā 5 gadus ir bijusi Latvijā, no kuriem kopumā pieļaujams gadu pārtraukums, kas nevar būt pēdējā gada laikā pirms naturalizācijas iesnieguma iesniegšanas dienas. Mums bija debata par šo pārtraukumu ilgumu. Tiešām arī mēs dažādas faktiskās situācijas apskatījām, kad jaunieši dodas studēt. Un jebkurā gadījumā šī izšķiršanās par labu pārtraukumam tika panākta kā kompromiss komisijā.
Uzsākam debatas vārdu deputātam Valērijam Agešanam.
Godātie kolēģi, 12. pants pēc būtības nosaka papildus ierobežojumus iespējam iegūt Latvijas pilsonību un naturalizācijas procesā, jo pieaugušajiem nepilsoņiem šajā procesā nāksies pierādīt, ka pēdējos 5 gadus viņi pastāvīgi dzīvojuši Latvijā. Rodas jautājums. Kā neierobežotas pārvietošanas apstākļos, kas pastāv Eiropas Savienībā, tiks noteikta Latvijas nepilsoņa dzīves vietā. Pasē taču vairs nav nekādu atzīmju par robežas šķersošanu vismaz Eiropas Savienības ietvaros. Šo normu nebūs iespējams izkontrolēt. Turklāt es nedomāju, ka mums ir jābaidās no Latvijas pilsoņa loka paplašināšanās, un varbūt kāds baidās, ka visi naturalizējušies Latvijas pilsoņi nākamajās vēlēšanas gatavojas balsot par saskaņas centru. Nu, tad ir jāpētā celoņi, kāpēc pastāvīgi iedzīvotāji naturalizējas un iegūs Latvijas pilsonību. Politiska aktivitāte, manuprāt, ir pēdējā vietā. Un svarīgākie iemesli ir iespēja brīvi ceļot pa Eiropu un atrast tur darbu. Manuprāt, ir jāpriecājas par to, ja Latvijas pilsoņu būs arvien vairāk. Bet rodas iespējas, ka atsevišķi nacionāli domājušie politiķi visiem spēkiem vēlas saglabāt nepilsoņus tepat Latvijā, lai viņi te dzīvo, jo nepilsoņa status taču ierobežo viņu pārvietošanas iespējas par Eiropas Savienību. Es uzskatu, ka fakts, ka vairāk kā 20 gadus pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā joprojām dzīvo liela nepilsoņu grupā, neatbilst valsts interesēm, jo vaina iekļaujošo demokrātiju un līdzdalību. Manuprāt, tagad, kad Latvijas valstiskums ir nostiprinājis neatgrieziniski, vajadzētu pārskatīt dažus naturalizācijas ierobežojumus. Saicinu balsot pret 44. Juridiskas komisijas priekšlikumu.
Paldies, debates slēdzu. Komisijas vārdāks piebilstams, lūdzu.
Komisijas vārdā vēlos paskaidrot, ka atbildes Zagešina kunga jautājumiem sniedz mūsu, tātad jau par pirmo balsojumu apstiprinātie likumu terminoloģijas skaidrojumi. Un proti ar pastāvīgo dzīvesvietu, vietu, kur persona deklarējas kā savu dzīvesvietu Latvijā, kurā tā faktiski dzīvo, un var to apliecināt, iesniedzot valsts, pašvaldības vai komersanta izziņu vai citas pierādījumus, kas apstiprina faktu, ka persona dzīvo Latvijā. Un kā mēs arī apakškomisijā par to debatējam, tas ir vai no darba līgums vai īres līgums vai kādu citu pierādījumu, un likumā tas ir skaidri atrunāts, kā tas notiek. Līdz ar to komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Jā.
Jā, lūdzu zvanu. Balsosim par 44. Juridiskās komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 24 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
45. Ir Politisko partiju apvienības saskaņas centra frakcijas priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
47. Arī dzen ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
48. Ir Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Demetēra priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 49.
Deputāti piekrīt.
49. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
50. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
51. Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 56.
Deputāti piekrīt.
52. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 52. Politisko partiju apvienības Saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 52 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
53. Politisko partiju apvienības saskaņas centra frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 56.
Deputāti piekrīt.
54. Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 56.
Deputāti piekrīt.
55. Deputāts Līviņa Segners priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 56.
Deputāti piekrīt.
Un 56. Atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums izteikts 17. Pantu jaunā redakcijā. Un nosaka naturalizācijas iesniegumu pieņemšanas, izskatīšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, un komisijā ir atbalstīts, un par to jau arī es minēju pie 11. panta.
Deputāti atbalst.
57. ir Nacionālās apvienības visu Latvijai tāzumiem brīvībai LNK frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 60.
Deputāti piekrīt.
58. Nacionālās apvienības visu Latvijai tāzumiem brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu par 58. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 58. Nacionālās apvienības visu Latvijai tāzumiem brīvībai LNK frakcijas izsniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 58, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
59. Deputāta Pimenov priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
60. Atbildīgās komisijas priekšlikums precizē solījumu par uzticību Latvijas Republikai. Un iegūstot Latvijas pilsonību teksts parāds, ka turmāk šis solījuma teksts būs ne tikai jāparaksta, bet arī svinīgā ceremonijā jādod. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Uzsākam debatu. Vārds deputātam Igoram Pimenovam. Par procedūru? Ir iespējams saulēcīgi pieteikties, jo atvainojos, tātad, ja jums pēc 60. priekšlikumu nevēlaties debatēt, vai jūs lūdzat balsojumu par viņu? Tātad, deputāti atbalstu.
61. Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
62. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Valērijam Agišanam.
Godātie kolēģi, šis priekšlikums ir par apliecību par valsts valodas zināšanām. Mēs uzskatām, ka apliecība par valsts valodas zināšanām, jebkura kategorija, ir jāpielīdzina naturalizācijas eksāmenam latviešu valodā, jo visiem strādājušiem nepilsoņiem šādas apliecības jau ir, bez tām Latvijā nav iespējams iekārtoties darbā. Tātad visi šie cilvēki ir kārtojuši latviešu valodas eksāmenu, un tad kādēļ gan pakļaut viņus atkārtotai pārbaudei? Ja valsts iestāde izsniegus cilvēkam apliecību, tas nozīmē, ka persona prot valsts valodu. Līdz ar to es aicinu balsot par 62. Saskaņas centra priekšlikumu.
Paldies, debats slēdz. Komisijas vārdākas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 62. Politisko partiju apvienības saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 51, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
63. Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 68.
Deputāti piekrīt.
64. Nacionālās apvienības visu Latvijai tāzumējumu brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 64. Nacionālās apvienības visu Latvijai tāzumējumu brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 63 priekšlikums nav atbalstīts.
65. Politisko partiju apvienības saskaņas centra frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 68.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 65. Politisko partiju apvienības saskaņas centra frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 49, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
66. Nacionālās apvienības visu Latvijai tāzumējumu brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
67. Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Demetera kunga priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 68.
Deputāti piekrīt.
Un savukārt šis 68. Atbildīgās komisijas priekšlikums pārēdz precizējumu regulējumā par Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas tekstu, Latvijas vēstures un kultūras zināšanu un latviešu valodas prasmes pārbaudes atvieglojumiem un atbrīvojumiem, un komisijā ir atbalstīts. Un šā panta redakcijas izstrādē bija izveidota īpaša darba grupa, kuru arī vadīja juridiskā biroja vadītājs Kūsiņa kungs un tika iesaistīta tajā izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi, lai tad arī tik tiešām diskutētu par tām dažādām praktiskajām atšķirībām, kas mainot izglītības sistēmu radušās samērojot latviešu valodas pārbaudes līmeņus un to, kā tos samērot ar skolu noslēgumu eksāmenu vērtējumiem un kā tie atbilst tiem līmeņiem, kas savukārt ir noteikti prasībās pie naturalizācijas. Un šajā priekšlikumā ir noteikts, ka persona atbrīvo no latviešu valodas prasmes pārbaudes, ja tā neagrākā 5 gadus pirms tam, kad iesniegts iesniegums par Latvijas pilsonības iegūšanu, ir apliecinājusi latviešu valodas prasmi centralizētājos eksāmenos latviešu valodā ar atbilstošiem līmeņiem vai procentuālo novērtējumu vai ar dokumentu, kas apliecina augstākās izglītības programmas apguvu latviešu valodā.
Paldies, uzsākam debatas vārds deputātam Ingmāram Čaklēm.
Godātie kolēģi, tikai viena piebilde pie 21. panta, pirmās daļas otrā punkta, lai būtu skaidrs deputāti lemtēs šajā normā. Minētais regulējums paredz tiesības uz atbrīvojumu no pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaudes personām, kuras ir iegūšas pamat izglītību latviešu valodā, ko apliecina apliecību par pamat izglītību. Tā kā atbilstos vispārējās izglītības likuma 30. panta pirmajai daļai noteiktajiem pamat izglītības programmas tiek īstenētas 9 gadu laikā, tad minēto atbrīvojumu iegūst personas, kuras vismaz 5 gadus ir apgūšas pamat izglītības programmu latviešu valodā, ieskaitot 9. klasi. Paldies.
Debatas slēdzu. Paldies. Vai ir nepieciešams balsojums par šo pantu? Nav tātad deputāta atbalsta.
69. iekšliet ministrijas parlamentārā sekretāra Demetera kunga priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 72.
Deputāti piekrīt.
Arī 70. ir Demetera kunga priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 72.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 71. priekšlikums iekšliet ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 72.
Deputāti piekrīt.
72. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, ar kuru precizēts regulējums par atteikšanos no Latvijas pilsonības. Un šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Ingmāram Čaklējam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godāti kolēģi, es jūs brīdināju, ir lietas, ko es nevaru nepateikt, jo mums ir jāvar gan ministra kabinetam dot regulējumu pareizi sakārtot gan pārējo. Kolēģi, 23. panta, 3. daļa. Norma paredz, ka neatkarīgi no Latvijas pilsonības iegūšanas pamata personai, kurai līdz pilngadības sasniegšanai izveidojusies dubultpilsonība un kura vēlas saglabāt citas valsts pilsonību, ir pienākums līdz 25 gadu vecumam atteikties no Latvijas pilsonības. Šāds regulējums izveidots, lai dubultpilsonības gadījumā personai pēc pilngadības sasniegšanas un personības nobriešanas dotu pietiekami ilgu laiku periodu izdarīt izvēles starp Latvijas vai citām pilsonībām. Vecums 25 gadi izvēlēts, analizējot citu rietumvalstu pieredzi. Vienlaiks noteica, ka ierobežojums attiecas tikai uz nevēlamajām dubultpilsonībām un uz dubultā pilsonība var izveidoties arī no Latvijas pilsonības nav pienākuma atteikties 9. panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, kas ir Eiropas Savienības, NATO, Eiropas Brīvās Tirzniecības asociācijas valstu, Austrālijas, Jaunzēlandes, Brazīlijas un citu 9. pantā pirmajā daļā minētajos gadījumos. Papildus izņēmums no vispārējās kārtības izdarīts attiecībā uz nepilngadīgajām personām, kuras Latvijas pilsonība reģistrējuši saskaņā ar likumu 8. prim pantu, tas ir nepilngadīgajiem trimdinieku pēcnācējiem, kuri dzimuši līdz 2014. gada 1. oktobrim. Uz visiem pārējiem, ieskaitot latviešu un lielu bērnus, kur iegūši Latvijas pilsonību kopā ar vecākiem, attiecas vispārējā kārtība un nepieļaujamo pēdiņās dubultpilsonību gadījumā līdz 25 gadu vecumam ir jāizdara sava izvēle. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Diemžēl man jākonstatē, ka Čakla kungs neizmantoja iespēju atbildēt uz maniem jautājumiem, ko es uzdevu savu iepriekšējā reizi. Bet tagad es atgadināšu, ja jūs aizmirsat, kungi, bet Čakla kungs diezgan skaidri pauda savu domu un izmantojot jau tādu teicinu, ka nevēlamās pilsonības. Čakla kungs, es atkartoti aicinu jūs tomēr noskaidrot, paskaidrot, lai nebūtu nekādu pārpratumu. jautājumi ir ne jau to, kāpēc dažas valstis ir iekļautas šajā uzskaitījumā, bet kāpēc dažas valstis nav iekļautas šajā uzskaitījumā. Un kādas tiešām ir problēmas ar tiem bērniem un kāpēc dažiem bērniem būs jāizvēlas un faktiski jāatsakās no Latvijas pilsonības un dažiem ne. Tā ir ļoti laba ilustrācija un labs pierādījums, ka jūs nodarbojaties nevis ar valstu šķirošanu, bet ar Latvijas pilsoņu šķirošanu. Cienījamie kolēģi, ja sapratu, ka jums nospļauties, ka jums vienalga, jūs domājat tikai par to, lai ātrāk aizietu mājas. Tas nav jautājums. Jūs uzdodaties par Latvijas patriotiem, un jūs negribat patiešām iedziļināties jautājumus, kas ir saistīti ar Latvijas galveno bagātību – cilvēkiem. Jūs balsojat, nesapratot, par ko jūs balsojat. Es to atbildīgi apgalvoju. Un tas ir ļoti slikti. Piedodiet, tas ir jūsu darbs. Jūs saņemat algu par to, lai pieņemtu labus kvalitatīvos likumus. Jūs negribat iedziļināt šajos likumus. Es iesaku stingru protestu pret šādu attieksmu. Tātad, faktiski, es vēl viens būtisks moments. Es aicinu kolēģus neatsaukties uz, teiksim, tā maigi eksotiskiem gadījumiem. Kaut kāda divpusēja līguma par dubultu pilsonības atzīšanu. Jūs ļoti labi zināt, ka šādu līgumu nav un diez vai tie būs. Jo daži tur mēģinājums bija kādreiz ar Lietuvu, šāds mehanismus nedarbojas, un mana skatījuma šo norma tika iekļauta likumā tikai tāpēc, lai būtu uz ko atsaukties. Attiecību uz ministru kabinetu atļauju, nu piedodēju, tas arī ļoti eksotisks variants, un kā jau šodien šis tribīnas tika minēts, tas ir pirms pēdējā lasījuma tur tika iestrādāta tāda pastiprinošā atruna, ka tikai gadījums, ka tas atbilst valsts interesam un tā tālāk, nu tas nebūs. Faktiski šobrīd dubult pilsonība ar tām valstīm, kas ir iekļautas šajā uzskaitījumā, ir atļauta, ar tām valstīm, kuras nav iekļautas, nav atļauta. Ļoti, ļoti skaidri. Un man joprojām nav skaidrs, kāpēc dažas valstis netika iekļautas šajā sarakstā, kāpēc patiešām jūs gribat piekopt atšķirīgu attieksmi pret Latvijas pilsoņiem, pret bērniem, kuri piedzimst, būdami gan Latvijas pilsoņi, gan citas valsts pilsoņi. Paldies.
Debates slēdz. Paldies. Vai ir nepieciešams balsojums par šo priekšlikumu? Tātad deputāti atbalsta.
73. Priekšlikums politisko partiju apvienības saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 73. Politisko partiju apvienības saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
74. Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts daļai, iekļaujot priekšlikumā 78.
Deputāti piekrīt.
75. Politisko partiju apvienības saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 75. Politisko partiju apvienības saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 51, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
76. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzmējiem brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Šis priešukums nosaka, ka Latvijas pilsonība personai var atņemt bez jau citiem minētiem gadījumiem, arī ja tā apzināt un būtis pārkāpus solījumu par uzticību Latvijas Republikai, ko tā devusi iegūstot Latvijas pilsonību. Apzinoties, ka saimai grūti iet ar šo atbildības noteikšanu par zvērestu vai solījumu pārkāpumus, tomēr aicinu atbalstīt, jo, manuprāt, ja nav nekāda atbildība paredzēta, tad šis solījums ir vienkārši tukša čaua bez satura un bez nekādas atbildības. Aicinu balsot par.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 76. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzumē brīvību LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 17, pret 52, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
77. Nacionālās apvienības visu Latvijai tā uzmējumiem brīvībai LNK frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 78.
Deputāti piekrīt.
78. Atbildīgās komisijas priekšlikums, ar kuru precizēts regulējums par Latvijas pilsonības atņemšanu, komisijā ir atbalstīts. Un ir precizēts, ka Latvijas pilsonība atņem, ja persona bez ministra kabineta atļaujas brīvprātīgi dienu kādas citas valsts bruņotajos spēkos vai militārā organizācijā, izņemot gadījumu, ja persona dienu Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās Tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, Ziemeļa Atlantijas līguma organizācijas dalībvalsts Austrālijas, Brazīlijas, Jaunzēlandes vai tādas valsts bruņotajos spēkos vai militārās organizācijās, ar kuru Latvijas Republika ir noslēgusi līgumu par dubultās pilsonības atzīšanu. Un tāpat arī paredz, ka Latvijas pilsonība atņem arī tad, ja persona veikusi darbību, kas vērst uz vardarbīgu Latvijas Republikas valsts varas gāšanu, publiski aicinājusi vardarbīgi gāst Latvijas Republikas satversmē nostiprināto valsts varu, vai vardarbīgi grozīt valsts iekārtu, publiski aicinājusi veikt vai veikusi organizatoriskas darbības, kas vērstas uz valstiskās neatkarības likvidēšanu, kas konstatēts ar tiesas spriedumu. Un paredz, ka lēmumu, ar kuru personai Latvijas pilsonība atņemtu, var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu atbildīgās institūcijas priekšniekam, kā arī tiesības pārsūdzēt administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Deputāti atbalstu. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 78. Juridiskās komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 24 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
79. Politisko partiju apvienības saskaņas centra frakcijas priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 84.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 79. Politisko partiju apvienības saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 47 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
80. Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 84.
Deputāti piekrīt.
81. Deputātu Domraus priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 81. deputātu Jāņa Domraus iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 59 atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
82. Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 84.
Deputāti piekrīt.
Arī 83. Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Demetera priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 84.
Deputāti piekrīt.
Un 84. Ir atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums precizējot regulējumu par Latvijas pilsonības atjaunošanu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalstu.
85. Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts, precizējot datumu.
Deputāti.
Un proti lietās par Latvijas pilsonības atņemšanu, kas tiesā ierosināts līdz šā gada 1. Oktobrim, nolēmums par Latvijas pilsonības atņemšanu vai neatņemšanu tiesa pieņems saskaņā ar civilprocesa likumu.
Deputāti atbalsta.
88. Politisko partiju apvienības saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 88. Politisko partiju apvienības saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 49 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
89. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 92.
Deputāti piekrīt.
90. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 92.
Deputāti piekrīt.
Arī 91. Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 92.
Deputāti piekrīt.
un 92. ir atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums, kas paredz papildināt likuma pārejas noteikumus ar vairākiem jaunajiem punktiem. Un proti, 10. un 11. pārejas noteikuma punkts paredz, ka personas, kas bija jau apgūvušas latviešu valodu un bija mācījušās latviešu plūsmas skolās, saglabā tiesības reģistrēties kā Latvijas Republikas pilsonis līdz 2015. Gada 1. Janvārim. Bet personas, kur iesākusi pamatizglītības vai vispārējās izglītības apguva latviešu valodā, saglabā tiesības reģistrēties par Latvijas pilsoni divus gadus pēc pilnas pamatizglītības vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas apgūšanas latviešu valodā. Savukārt 12. Punkts attiecas uz personu loku, kur atbilstoši šā brīža likuma redakcijai iegūs augstāko izglītību latviešu mācību valodas izglītības iestādēs, proti līdz 2015. Gada 1. Oktobrim saglabā tiesības saņemt atbrīvojumu no latviešu valodas prasmes pārbaudes. Savukārt 13. un 14. Pārejas noteikuma punkts nosaka termiņus, kādos personai jāiesniedz iesniegums par atteikšanos no Latvijas pilsonības, ja iestājušies likumā minētie nosacījumi. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, 93. pēdējais juridiskās komisijas priekšlikums paredz noteikt likuma spēkā stāšanās laiku šā gada 1. Oktobra, un tas ir atbalstīts.
Uzsākam debatu sociālajiem Gvāram Čaklēju.
Pareizi. Godātā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, par 1. Oktobra termiņu, protams. Pilsonības likums ar tajā izdarītajiem grozījumiem stāsies spēkā šī gada 1. Oktobrī. Šodien apstiprinot šo likumu kopumā esam spēruši milzīgu soli. Esam pārveidojuši pilsonības likumu ne tikai no, kā juridisku dokumentu, kurā ieviestas jaunas normas, jāpiebilst 21. Gadsimtam atbilstošas normas, mēs esam viņu arī sakārtojuši. Lūdzu mirkli uzmanību, burtis mirkli. Latvijai ļoti pietrūks sakārtot likumu un tomēr ceru, ka šis būs viens no sakārtotākajiem. Ceru, ka tas arī praksē tā tiks pielietots, jo mums bijusi iespēja un tas gods, tanī pat laikā pienākums, mums ir bijuši pieejami labākie eksperti gan Latvijā,
Par termiņu. Tiešām es aicinu runāt par konkrēto priekšlikumu, kurš nosaka termiņu.
Paldies.
Paldies. Tā kā ir paldies, debatu slēdz.
Paldies, tā kā visi priekšlikumi ir izskatīti un tātad arī attiecīgi ar balsojumu vai nu atbalstīt vai nem atbalstīt, ko tā tie kolēģi aicina atbalstīt. Pilsonības likuma grozījums trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pilsonības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 27, ja kuras nav. Likums pieņemts. Paldies. Mums vēl ir 4 lēmuma projekti. Tātad nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par deputātu Romaldu Ražuku atsaukšanu no Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas saistībā ar ķemeru sanatorijas jautājumiem. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Romaldu Ražuku atsaukšanu no Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas par ķemeru sanatorijas pārvaldīšanas juridisko un faktisko situāciju, izvērtēt ķemeru sanatorijas privatizācijas tiesiskumu, privatizācijas līguma izpildi, kā arī izvērtēt situāciju saistībā ar Sievumi Nasis Latvijai maksāt nespēju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 1 atturas nav, tātad lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Kārļa Eņģeļa ievēlēšanu Saeimas parlamentārā izmeklēšanas komisijā saistībā ar ķemeru sanatoriju. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Kārļeņģi ievēlēšanu Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijā par ķemetru sanatorijas pārvaldīšanas juridisko un faktisko situāciju, izvērtēt ķemetru sanatorijas privatizācijas tiesiskumu, privatizācijas līgumu izpildi, kā arī izvērtēt situāciju saistībā ar Sjauma Nasas Latvijā maksāt nespēju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Viečeslavu Dombrovskas atsaukšanu no Tautsaimniecības agrārās vidas viģinālās politikas komisijas. Uzsākam debates, bet pirms mēs uzsākam debates, mums ir saņemts 5 deputātu iesniegums ar lūgumu turpināt 9. maija sēd bez pārtraukuma līdz visu jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par 5 deputātu iesniegumu, turpināt Saeimas 9. maija sēdi bez pārtraukuma līdz visu jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 28 atturas 1, tātad sēdi tiek turpināta bez pārtraukuma. Uzsākam debatas vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Augsti godājumā Saeimas priekšsēdētāji, cienējamie kolēģi, mēs tiešām vēlējamies šo jautājumu pārnest uz nākamo Saeimas sēdi, bet jautājums ļoti īpatnējs. Mums 11. Saeimas laikā ir Saeimas deputāts, kurš vienlaicīgi nu ir ministrs, un kurš laikam kopš 6. Saeimas, tas ir pirmais gadījums, kad Saeimas deputāts nav nolicis savu deputātu mandātu, pie apstākļiem, kad viņš kļuva ievēlēts par ministru. Šajā situācijā, godājumie kolēģi, ir ļoti interesanta ideja attiecībā par to, ka likumdošanas vara saplūst ar izpildu varu. Un šajā kontekstā ir ļoti labs Saeimas kārtības ruļa pants, kurš nosaka par to, cik lielā mērā Saeimas deputāts, cik lielā mērā viņam jāpilda Saeimas deputāta pienākumus un kā viņš varētu savienot šo samata pienākumus ar ministru. Mūsu skatījumā likumdevējiem lielā mērā ir jāpauž savu konkrētu pozīciju attiecībā uz vienādības zīmes starp likumdevēja pārstāvi un izpildvaras pārstāvi, kas lielā mērā nav pieņemams ne mums, ne arī vairākiem, cik es noprotu, vienotības pārstāvjiem, kur identisku regulējumu virza, piemēram, attiecībā uz pašvaldībām. Šajā situācijā es tiešām aicinātu ministra kungu nolikt deputāta mandātu, citādāk sekos mūsu priekšlikums par to, ka šādas situācijas nevarētu pastāvēt. Paldies.
Paldies. Debates slēdz. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Viečeslavu Dombrovskas atsaukšanu no Tautsaimniecības agrārās vidas viģinālās politikas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 22 atturas nav, lēmums pieņemts. Un pēdējais mums šīs dienas darba kārtības jautājums – lēmumu projekts par deputātu Viečeslavu Dombrovskas ievēlēšanu budžeta finanšu nodokļu komisijā. Uzsākam debates vārds deputātē Irinai Cvetkovai.
Turpinot mana kolēģa Elksniņa kunga teikto, es gribu varbūt precīzi par šodienas sēdi un vispār par iespēju Dombrovska kungam savienot izpildu varas pārstāvja pienākumu pildīšanu ar deputātu pienākumu pildīšanu. Šodien es sekoju, ka visas trīs reizes pēc pārtraukuma stundu un pusotru stundu Dombrovska kungs neatrodas Saeimas sēdes zālē. To mēs varam pārbaudīt pēc tā, ka viņš nebalsoja, bet pēc trījiem viņš vispār izņema karti. Es saprotu, protams, ka viņš ir aizņemts ar savu pienākumu pildīšanos ministra amatā. Es domāju, ka mēs runājam šodien, skatot jautājumu par pašvaldības domas deputātiem, par godprātību, mēs minējam par ētiku. Es domāju, ka būs godprātīgi Dombrovska kungam nolikt savu mandātu. Es izvērtēju ministra kabineta kārtības rulī, un tur 252. Pants nosaka viņa pienākumu trīs darba dienas pirms viņa prombūtnes paziņot ministra prezidentam par to, ka viņš nepildīs savus pienākumus. Man ir jautājums Dambrovska kungam. Vai viņš trīs darba dienu laikā pirms šodienas sēdes ir brīdinājis rakstiski ministra prezidentu par to, ka viņš šodien nepildīs savus ministra pienākumus? Vai viņš brīdinājis par to, ka viņš otrdien, kad desmitos būs budžeta komisijas sēdē, nevarēs piedalīties tajā, jo katru otrdienu, kad mums desmitos ir budžeta komisijā, 12. Ir ministru kabineta sēdē? Es domāju, ka šogad, kad mēs runājam par budžeta pieņemšanu un kad budžeta komisijas sēdes novilcināsies nu, vairākas stundas un būs, es domāju, ka līdz pat 12. Un varbūt un vēlāk, es domāju, ka Dombrovska kungam jābūt godprātīgam un jānoliet savu mandātu. Un es aicinu neatbalstīt viņu ievēlēšanu budžeta komisijā. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Ivanam Klimenčevam.
Cieņamā kolēģi, reforma partijā. Atceriet, kad bija 10. Saima un bija atlaista 10. Saima, tāpēc, ka deputāti tā kā nepildīja savas funkcijas. Tā bija jūsu arī vadītajā partijas vadītajā ierosinājums, rīkojums numur 2. Jūs atnesat šeit lai piedalīties reformu. Tā jūs sausa reformu partija. Lūdzu, kā pats Viečeslavs Dombrovskis šodien raksta Delfus, kā iekšlietu ministrs ir daudz, kas jādara. Lūdzu, ejiet un strādājiet. Mums palika drusku laika. Nav ko šeit sēdēt. Ir cita deputāta, kas sakara ar vēlēšanā likumu iet sarakstā. Atļaujot strādāt citiem jaunam deputātam, bet pašam pildīt savas funkcijas. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienējami kolēģi, ja mēs tieši no reformu partijas deputātiem dzirdējam tik daudz skaistu vārdu par labu pārvaldību, par ētiku, par morāli. Es domāju, ka tagad tieši ir īstais brīdis parādīt, ka jūs protat ne tikai pamācīt citus, bet arī paši rīkoties, vadoties no augstas ētikas un labas pārvaldības principiem. Es nezinu, kādas jums tur ir iekšējās spēlītas un problēmas, un mani tas absolūti neinteresē. Bet man ir jautājums Dabrovska kungam. Vai patiešam jūs uzskatāt, ka jūs varat godpratīgi pildīt vienlaicīgi deputāta un ministra pienākumus. Es visnotaļ cienu jūsu kapacitātes un izglītību, bet tomēr jūs neesat Julijs Cezars, kas varam vienlaicīgi sēdēt uz vairākiem krēsliem. Bet gadījumā, ja jūs vienkārši gribat novilcināt šo situāciju un sagaidot pašvaldību vēlēšanas, ja tas ir kaut kā ir saistīts ar tam vēlēšanu, ka var pieņemt, nu, piedodiet, tas nav godīgi. Un jums vairs nav morālu tiesību mācīt citiem, kas ir laba pārvaldība, ētika, morāli un reformas. Jūs maz, ja tā ir tas jūsu know-how jaunais, ko jūs ienesat Latvijas saimā, nu tad patiešām var padomāt, ar ko jūs daudz atšķirāties no oligarhu partijām. Paldies.
Paldies. Debates slēdz. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Viačeslavu Dombrovski ievēlēšanu budžeta finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 21 atturas 1 lēmums pieņemts. Tā kā līdz ar to visi 9. maija saimes sēdes darbkārtības jautājumi ir izskatīti. Bet pirms mēs reģistrējamies, vēlos jūs informēt, ka ir saņemti 5 deputātu jautājumi. Tātad deputāti Pimenovs, Ribakovs, Nikiforovs, Jekimovs, Ivanovjevs, Ejeva ir uzdevuši jautājumu izglītības un zinātnes ministram Viačeslavam Dombrovskim par mazākumu tautību mācību valodas lietošanu. Jautājums tiks nodots ministram. Tāpat deputāti Elksniņš, Ribakovs, Agēšins, Cilēvičs un Radionovs ir sagatavojuši deputāti jautājumu ministra prezidentam Valdim Dambrovskim par iedzīvotāju materiālu nodrošinātību Latvijā. Jautājums tiks nodots ministra prezidentam. Tāpat 5 deputāti Elksniņš, Svetkova, Agēšins, Zujevs un Mirskis ir sagatavojuši deputāti jautājumu ministra prezidentam Dambrauskim par akcijas sabiedrības Liepājas Metalurgs saistību izpildi. Jautājums tiek nodots ministra prezidentam. Tāpat 5 deputāti Elksnīša Svetkova, Agiešiņas Zujevs un Mirskis ir sagatavojuši deputāti jautājumu ministra prezidentam Valdim Dambrauskim par finanšu konsultanta Prudentija pieaicināšanu saistībā ar akcijas sabiedrību Liepājas Metalurgs. Jautājums tiek nodots ministra prezidentam. Tāpat 5 deputāti Elksniņš Svetkova, Gešins Zojos un Mirskis ir sagatavojuši deputāti jautājumu ministra prezidentam Valdim Dambrauskim par CIA Ernst & Young Baltica veiktā audita un padziļinātās finanšu izpētes atzinumu. Jautājums tiks nodots ministra prezidentam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies.
Godātie.
Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Gaidis Bērziņš, nav Marjana Ivanova Jevsējeva, nav Andrejs Judins, ir Judina kungs, Ilona Jurševska, nav Daina Kazāka, nav Jānis Klaušs, nav Ainars Latkovskis, nav Jānis Lāčplēsis, nav Vladimirs Raskājs, nav Gunārs Rusiņš, nav Kārlis Seržants, nav Jānis Urbanovičs, nav Inga Vanaga, nav Raimonds, ir Vanaga, nav Vanagas kundze, Raimonds Vējonis, nav Valdis Zatlers, nav un Mihāls Zemļinskis arī nav. Paldies.
Paldies, līdz ar to 9. maija saimes sēdi pasludinu pārslēgtu.